Tas ir ļoti svarīgi Daugavgrīvas cietoksnim, tāpēc, ka tas ir viens nopietns apliecinājums tam, ka ne tikai mēs, tas ir domu biedru grupas, gan Valdarājas grupa, gan festivāls komēta, ka mēs redzam šī objekta svarīgumu, bet, nu, ka to ir saskatījuši arī Valsts Rūrija, šis objekts, ir tā kā mazliet aizmirst no valsts puses, bet pilnīgi noteikti tā balva ir apliecinājums tam, ka sabiedrībai Daugavgrīvas cietoksnis ir vajadzīgs. Viņi saprot tā vērtību. Manuprāt, tā ir labākā balva, jo tajā nav konkurences naudas ziņā. Konkurence ir attieksmē sabiedrības vai to cilvēku attieksmē, kas ir šo balvu veidojuši.